Америка президенты Джо Байденның чакырыгы белән Америка дәүләт мөдафиә министрлыгы махсус Хытай эшләре хезмәт корпусы курылганлыгын җиткергән иде. Дәүләт мөдафиә хәбәрләре агентлыгының белдерүенчә, бу хезмәт корпусы 15 кешелек мөхәссислар корпусын тәркиб тапдырган булып, бу группага Хытай эшләре буенча тадқиқат белән шөгыльләнүп кергән һәм сабык Обама хөкүмәте мәзгиледә мәсләхәтчилек вазифасын үтәгән Эли Ратнер рәхбәрлек кылыр икән. Америка дәүләт мөдафиә министрлыгында Хытай эшләре хезмәт корпусы курылышы күзәткүчләрнең диккәтен козгыды. Америкадагы сиясәт эшләр мөхәссисе доктор Андерс Корапендның карашча, бу хезмәт корпусының курылышы Байден хөкүмәтенең Хытай мәсьәләсенә диккәт кылып атканлыгын ифадалый икән. У бүген безгә илхат аркылы кайтырган сүзне мондак дигән.
Эли Ратнерның Хытай хезмәт корпусына рәхбәрлек кылышкы таланышы һәм шундыйлар бу группаның орнының 5 бурчаклы бинада булышы Байденның Хытай тәһдидегә тигъмы әстайдыл муамила кыладыганлыгы ва уни хәрби җәһәттән уйлынышы мөмкинлегенә күрсәтеп берде. Яңа бер яктан Ратнер Хытай белән икътисади җәһәттә чөнкур гирәлешеп яткан эш орынлары булган ташкы мөнәсәбәтләр киңәше ва Корт Кампбелл яңа Америка хәвефсезлек мәркәзе катарлык орынларда хезмәт кылып баккан. Уның яңа Хытайның Җанубы диңгездәге яман гаразлык фаалиятларын ашкарлаш хакыда язган бер катары күчтәк макалалары мо ба иде.
Дәүләт мөдафиә хәбәрләренең әйтүенчә, Эли Ратнер бу вакытки сүзедә безнең хезмәт әтәртимез дәүләт мөдафиә министры өчен Хытай белән булган мөнәсәбәтләрдәге иң мөһим рәкабәтләрне аныклап чыкты. Группабыз яңа мәсьәләләрне мөһимлек дәрәҗәсе буенча рәткә тезеп чыгып, уларның yetәрлек мәбләг вә диккәткә ирешкән яки ирешмәгәнлеген тәшкирәде дигән. Reuters агентлыгының хәбәрдән караганда, президент Джо Байден 10 февраль көне дәүләт мөдафиә министрлыгын зиярат кылып, Хытай хезмәт корпусы курылганлыгын элан кып булган динген әтсе, ягъни 11 февраль Америка Кеңеш палатасының һәр ике партиядан тәшкилләнгән әгъзалары белән очрашкан. Бу очрашуда ул Хытай тәһдидин тәэкидлегән. Байден сөзедә Американың ул әсләрләрен яңлашның зарурлыгын һәм Америка Кушма штатларының Хытай тәһдиде алда чөкүм үз тәдбирләрне үстерүше кирәклеген белдергән. Ул Әгәр без хәрәкәткә кәмәсәк, Хытай безнең тамагымызны татып алыды дигән ибараны кулланган. Президент Байден яңа мондак дигән. Улар миллиард долларлык мәбләг сөйләп, катнаш, мөйет һәм башка нургын саһәләргә мөнәсәбәтлек эшләрне кылып атыды. Без кадәмебезне тезлетүшбез кирәк. Андерс Корапенде президент Байденның Америка ул әсләрләрне яңлаш фикерне куллайдыганлыгын белдерде.
Байденның ул әсләһе төрткесе Хытай мәсьәләсенә мас келеде. Әмма безнең ул әсләһә курылышыбыз Хытайдан импорт кылынган полат төмиргә таянса, у алда без үз пулыбыз белән Хытайны күчәйтүшбез ва техимы мөһим эшләргә сөйләнгән мәбләгне йөткәткән булып калабыз. Менчә Хытай коммунистик партиясенә мәгълүб кылган техимы яхшы сиясәт, таможня беҗә куюш ва толыклымы бериш катарлык сиясәтләр аркылы Американың үзне кайтыдан санаатлаштырышыгә әһмият бериш кирәк.
Президент Джо Байден 10 февраль көне яна Хытай дәүләт рәисе Си Цзиньпин белән телефондагы түнҗе сөхбәтедеме Америка-Хытай арасындагы иң зиддиятлек кешелек хукук, адил тиҗарәт ва Тайван катарлык район бихәтерлеккә аит мәсьәләләрне сөйләшкән. Reuters агентлыгының хәбәрдә әйтүенчә, юқордагы сүз ва хәрәкәтләр Байден хөкүмәтенең Пекингә булган бисемне дәвамлаштырдыганлыгын сигнал бирәдә икән. Оның үстеге о Чанпекамытының Хытай ойғыр елді ирқи қырғанчылық білән шоғылыны ватыды деген қарарыны қолайды қалғын ипады қыған. Хытай ішірі тәтқиқатшысы Гордон Чанг радиомызғы қыған сөзді Американың ирқи қырғанчылық білән шоғылыны ватқан бір хакиметке чоқым тақабыл тұрышы кәрәкілігін тәкілді.
The crimes, mass detention, torture, genocide, slavery.
Гордон Чанг атанды мандақ деді. Хытай үкімде ұйғырларға қарта зор көләмлі тұтқын, тән жазасы, Ирқи қырғынчылык, кул кылыш, баскынчылык кылыш катарлык җинаятларны йөргизеп атады. Хытай хөкүмәтенең бу җинаятлары асаллык милләтләрнең милли кимлигенә үчерүш, уларны ассимиляция кылып юктыш планы буенча планлык, системалык халда алып берилеп
атады.
Хытай бундан башка яңа Тибетлар ва Монголларның мо милли кимлигенә юктышны максат кылган сиясәтләрне алып берип
атады.
Мана буларның һәммәсегә карайдыган булсагыз, бу сиясәтләрнең тигидә чекетен ашкан милләтчелек яткалыгын күрәсез. Хытай Компартиясе тарафыдан күчләндерелеп аткан бу ирекчелек интайн хәтерлек. Америка чокын Хытайга такабул торышы кирәк. Мәлим булышчә, президент Джо Байден 10 февраль көне Хытай дәүләт рәисе Си Цзиньпин белән күрештән борын Yevropa ve Asiyadaki bir türküm iştipaktaşları bilen mi sözleşken bulup, bu onun Xitayga yalğız taqabıl turışını emez, belki her qaysi demokratik iştipaktaş devletlerinin rehberi süpüti de Xitayga ortak taqabıl turışını közlevat kalıqdın bir şarat berdiken. Underscore bu hemkarlıqının intayın muhimliğini təkildi.
İştipaktaşlarımızdan yardımı arqılıq, Xitayni xalqara sodada yalğız koyuşumuz kerek. G5 ve G6 texniki sahası da Xitay zapçaslardan xali bolgan Pakizi Dünya texniki toru kurup çıkış kerek. Ve şundaqla yana Amerika armiyasını küşlendirip, onun müdafiye iktidarını üstürüp tıkılmay, belki yana hücum karakterli harbi texniki bilen kaytadan kurallandırış kerek.
Hürmetli radio dinleyiciler, sizler yukarıda Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği'nde kurulgan Xitay Hizmet Korpusu hakkındaki mülahizalarını anladığınızda bunu irade tayarladı.